You're with SBS Radio. Околу 1 милион австралици може да добијат до 800 долари повеќе годишно под измените на владиниот тест за приходи за пензионери, но поборниците за тоа велат дека тој инаку многу потребен потек не е доволно. Од прилогот на Еми Хол за SBS News. Deeming rates е систем кој предпоставува дека финансиските вложувања на едно лице заработуваат одредена стапка на приход без оглед на висината на приходот што е вложена. Ако пензионерите заработуваат повеќе од овие стапки, дополнителниот приход не се проценува. Федералната влада објави дека ќе ги намали стапките наречени deeming rates за пензионерите за прв пат од 2015 година. Стапките се користат за да се процени колку некои пензионери заработуваат за своите финансиски инвестиции за да се утврдат исплатите што ги добиваат секој две недели. Се предпоставува дека инвестициите за пензионерот заработуваат одредена каматна стапка, без разлика што навистина заработуваат. Министерот за социјални услуги Ан Рустон вели со промените ќе биде отфрлен горниот праг од 3,25% на 3%, а пониската стапка од 1,75% на 1%. Значи, за сами пензионери, до 800 долари годишно повеќе во нивниот џеб преку двонеделните исплати, а за брачните парови до над 1000 долари во текот на една година, исто така преку двонеделните исплати.
We'll be dropping the upper threshold deeming rate from 3.25% to 3% and the lower deeming rate from 1.75% to 1%. So what that actually means for people who are affected by this is for singles up to $800 a year will be increased amount of money in their pocket through their fortnightly payments, and for couples over $1,000 over a year will see be increased in their fortnightly payments.
Овој потек доаѓа откако Резервната банка ја намали стапката на готовина на рекордно ниско ниво од 1% на 2 јули. Госпоѓата Растен вели дека намалувањето на стапките ќе стапат на сила од септември, но ќе го покријат периодот од 1 јули. Промените ќе влијат врз лицата кои се на пензиска возраст, пензија за поддршка за попреченост, негователска исплата, исплата за родителство и New Start. Госпоѓата Растен вели дека иако овој потек се очекува да чини 600 милиони долари во текот на следните 4 години, тоа нема да влијае врз буџетот за оваа година. Меѓутоа, портпаролката за социјални услуги на Лейба, Линда Берни, вели дека промените се, цитат, премногу мали и доаѓаат премногу доцна.
The government thinks that they have done some great thing because of their bottom line. But really, at the end of the day, it has been 4.5 years that they have been dudding pensioners by charging an inflated deeming rate.
Чувство кое одекна и од страна на шефот на Организацијата на постарите на Австралија, National Seniors Australia, Иен Хеншки, кој вели дека владата действуваше заради тоа што Организацијата направи голема врева околу ова прашање.
The government has in effect brought this on because we've been making a lot of noise. National Seniors and others have been saying you've got to bring the deeming rate down. They've finally done it, but it's certainly not by the amount that we think is a fair amount.
Тој вели дека не треба да биде до владата за да се утврди колку пензионерите заработуваат.
If the politicians get their wages set by an independent tribunal, why can't they do the same for the pensioners of Australia?
Господинот Хеншки вели ако платите на политичарите се одредувани од независен трибунал, зошто не може истото да се направи за пензионерите во Австралија, за луѓето на New Start, за луѓето кои всушност се борат за обстанок? Според него, потребно е независно тело за поставување на стапката на проценка, стапката на пензија, стапката на New Start. Додека владата ја отфрла оваа идеја, партијата на Зелените ќе го упатат ова прашање до истрага на Сенатот, кога парламентот ќе продолжи следната недела на 22 јули. Од прилогот на Еми Хол за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.